για τη χώρα, αφού κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη, και καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή ανέφελη κυρινική.
Μάλιστα, θα κρατηθώ από τις ευχές σας. Πόσο ανέφελη μπορεί να είναι και αν πιστεύετε ότι πραγματικά, για να το σοβαρέψω, σίγουρα θα είναι και ειρηνική.
Κοιτάξτε, κύριε Κόνστα, δυσκολότερο ερώτημα βέβαια μας απασχολεί, δεν μπορεί να υπάρξει. Προφανώς οι εξελίξεις και ο καταιγισμός των εξελίξεων δεν δημιουργούν ιδιαίτερες προϋποθέσεις αισιοδοξίας. Από την άποψη τουλάχιστον ό,τι βρισκόμαστε, δυσκολεύομαι να ανακαλέσω στα πρόσφατα χρόνια τέτοια θηριώδη ρευστότητα στο γεωπολιτικό περιβάλλον και πολυπολικότητα στο διεθνές σύστημα. Αυτό στην πραγματικότητα αφενός ενεργοποιεί εξελίξεις, αφετέρου τις κάνει πολυδέγαλες. Δηλαδή ακόμα αν δούμε και τις πρόσφατες αυτών των ημερών που αφορούν το εγχείρημα και επίτευξη και χειρίας στη Λιβύη, το οποίο δεν εστέφθη με επιτυχία, ακόμα όμως και αυτές οι εξελίξεις που μας αφορούν και μας αφορούν αρκετά από την άποψη ότι εκ νέου επιχείρησε να εργαλειοποιήσει ο Ερντογάν ένα πρόβλημα που σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος συντηρεί, εμφανιζόμενος αν είναι δυνατόν ως ειρηνοποιός, χτίζοντας όμως τη στρατηγική του συμμαχία με τη Ρωσία, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Κώστα. Πεποίθησή μου είναι ότι παρά τις επιμέρους διαφορές τους, Τουρκία και Ρωσία έχουν στρατηγική συνεργασία και συμμαχία. Και εκεί λειτουργεί αρκετά επιτρεπτικά η στάση του Πρόεδρου Τραμπ, η οποία είναι πολύ διαφορετική από τη στάση του πολιτικού κατεστημένου, τον είπα, πλην όμως αυτός διοικεί και με τον τρόπο που διοικεί κιόλας. Με αυτά και με αυτά είδαμε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο ξαναλέω σε αυτή τη φάση απέτυχε, αλλά να δίνει τη δυνατότητα στον Ερντογάν για μια φορά ακόμα να κάνει τι, αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει, να εργαλειοποιεί τη ρευστότητα. Και αυτό πρέπει να το εντάξουμε στο πλαίσιο του τι είναι η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, το έχουμε ξανασυζητήσει παρέα. Αυτό δεν είναι σημερινό, είναι από το 1974, η οποία όμως αυτοπροσλαμβάνεται πλέον ως μια περιφερειακή υπερδύναμη, έχει μια κλιμακούμενη νεοοθωμανική προσέγγιση με όρους ανασύστασης της Οθωμανικής επιρροής και κυρίως πιστεύει ότι οι μεταβλητές της ισχύως έχουν αλλάξει προς όφελός τους. Αυτά εκβάλλουν στην εργαλειοποίηση.
Κύριε Παπαδάκη, είναι μύθος τα περί απομονωτισμού της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχει πετύχει η Ελλάδα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Να ενταθεί η διεθνής πίεση στην Τουρκία. Σε επίπεδο σόρευσης διπλωματικού κεφαλαίου έχουμε πετύχει πράγματα. Έχουμε την καταδίκη τη ρητή της συμφωνίας, της ανυπόστατης συμφωνίας και παράνομης μεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης Τρίπολη, για να είμαστε ακριβείς, ας μην λέμε Λιβύης. Έχουμε συγχρόνως την υπογραφή της συμφωνίας για τον Ισμέτ, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει αρχίσει στη συνέχεια τη ψήφιση από το Κογκρέσο του ΙΣΜΕΤΑΚΤ, αλλά και παράλληλα, γιατί δυνητικά μπορεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη και σίγουρα αναβαθμίσει γεωπολιτικά την Ελλάδα και ενεργειακά, και κυριότερα αναβαθμίσει και τη συνεργασία της, τη στρατηγική της συνεργασία με το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, δυνητικά επίσης ελπίζουμε να μπει κάποια στιγμή και η Ιταλία στο εγχείρημα. Είχαμε την Πεταμερή που πήγε πολύ καλά, με μια σαφή καταδίκη, ρητή καταδίκη, αρκεί να δει κανείς το παράγραφο 3 του κοινού ανακοινοθέντος της συμφωνίας Τουρκία-Λιβύης, και αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση του διπλωματικού κεφαλαίου. Γίνονται λοιπόν ενέργειες από ελληνικής πλευράς, με βάση όλα τα δεδομένα που ήδη λίγο εκδηλώσαμε, που κινούνται στην κατεύθυνση αφενός της όρευσης διπλωματικού κεφαλαίου, αφετέρου της έντασης της διεθνούς πίεσης στην Τουρκία, αναφορικά με τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο και κυρίως με την κλιμάκωση της επιθετικότητά της απέναντί μας και απέναντι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όμως, για να είμαι σαφής κύριε Κώστα, προσωπικά δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι οι εξελίξεις επιτρέπουν να πούμε ότι υπάρχει διεθνής απομόνωση της Τουρκίας και του Ερντογάν. Αυτό δεν προκύπτει από τα πράγματα. Γιατί ο ίδιος φροντίζει και εργαλειοποιεί τις επιτρεπτικότητες. Αν υπήρχε για παράδειγμα μια διαφορετική στάση στο υψηλότατο επίπεδο των ΗΠΑ, γιατί ξαναλέω, ας μην μας διαφεύγει ότι το πολιτικό κατεστημένο της Αμερικής, και αυτόν οριζόντιο, είναι διακομματικό, το βλέπουμε σε όλο το Κογκρέσο, είναι πάρα πολύ ενοχλημένο σε σχέση με τον τρόπο που συμπεριφέρεται η Τουρκία, σε σχέση με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Ερντογάν, όχι μόνο λόγω του αποσταθεροποιητικού του ρόλου, αλλά λόγω του ότι και στη Συρία και στη Λιβύη πρακτικά λειτουργεί εποφελία της Ρωσίας σε συνεργασία με τη Ρωσία εις βάρος αμερικάνικων συμφερόντων. Αλλά από την άλλη έχουμε τον Τραμπ και το πρόβλημα είναι εκεί. Ότι έχει έναν πρόεδρο τον ΗΠΑ, ο οποίος για τους X λόγους, έχουν υπάρξει πολλές ερμηνείες, πραγματικά στηρίζει τον Ερντογάν. Και αν έχω ένα λεπτό, να βάλω και ένα ακόμα ζήτημα. Mm-hmm. Έχουμε αυτόν τον παράδοξο, επιτρέψτε μου τον όρο, απομονωτισμό της διοίκησης Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν σαφές ότι έχει επιλέξει το δόγμα του απομονωτισμού στην εξωτερική πολιτική. Τι τον κάνει όμως παράδοξο? Δεν έχει κανένα πρόβλημα να προβεί σε μια κατ' ουσίαν πολεμική ενέργεια με την εκτέλεση του Σελεϊμανί, γιατί περί αυτού πρόκειται, κύριε Κώστα, όταν διατάσεις, δεν ήταν ένα black operation, μια επιχείρηση μυστική, ο πρόεδρος τον ΗΠΑ διέταξε το στρατό να εκτελέσει ποιον? Το νούμερο 2 ισχυρό άντρα στο Ιράν και πρακτικά ατύπως τον αρχηγό διατά της χώρας. Αυτό ήταν πολεμική ενέργεια, η οποία οδήγησε σε πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Δεν είναι αντίδραση, είναι κλιμάκωση. Συνεπώς, γι' αυτό λέω παράδοξο απομονωτισμό. Σίγουρα όμως, στην περίπτωση του Ερντογάν, η στάση του Τραμπ δυστυχώς είναι συνεπέστατα υποστηρικτική.
Μάλιστα. Περιγράψατε το πώς η ελληνική πλευρά έχει δημιουργήσει ένα διπλωματικό, όπως το λέτε εσείς, κεφάλαιο. Ταυτόχρονα πώς ο Ερντογάν καταφέρει, αν και απομονωμένος, να βρει διέξοδο μέσω του διάβλου που λέγεται Ρωσία. Το τι μέλη γενέστε μπορούμε να το εκτιμήσουμε?
Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, κύριε Κώστα, γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ασταθείς αλλά και γρήγορες που δεν μας επιτρέπουν να ασφαλείς εκτιμήσεις. Εξηγούμε κατευθείαν. Μια μέρα πριν, μία και κάτι, όλα δείχναν ότι θα υπάρξει εκεχηρία ή πολλά δείχναν ότι θα υπάρξει εκεχηρία στη συνάντηση της Μόσχας και ότι η διαδικασία του Βερολίνου με την επερχόμενη σύσκεψη που δεν ξέρω και τι νόημα έχει πια μετά την αποχώρηση του Χαρτάρ μπορεί και να γίνει. Ότι αυτή θα πήγαινε πια στη συζήτηση επόμενης μέρας της Λιβύης, που και εκεί βέβαια υπήρχε ένα ζήτημα, γιατί η συζήτηση για την επόμενη μέρα, αν δεν περιλαμβάνει τη χώρα μας, δηλαδή αν η χώρα μας που πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενταχθεί, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί στη διαδικασία του Βερολίνου. Πάντως σίγουρα μας αφορά και σε σχέση με τη συμφωνία Τουρκία-Λιβύης. Έτσι. Είδαμε σήμερα λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα εκεχηρίας που έλαβε τα εύσημα χθες από την πρόεδρο της Κομισιόν και έμεσα έλαβε τα εύσημα και η στάση Τουρκίας-Ρωσίας. Γι' αυτό λέω ότι εξοργίζει η ιδέα του να εμφανίζεται ο Ερντογάνος ειρηνοποιός. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέρα με τη μέρα αλλάζουν οι εξελίξεις. Τι όμως εμείς πρέπει να έχουμε στο νου μας? Εμείς πρέπει να έχουμε στο νου μας, δεδομένης όλης αυτής της ρευστότητας που κλιμακώνεται, ότι έχουμε μια πολύ συντεταγμένη στρατηγική ως προς εμάς από τη μεριά της Τουρκίας. Είναι η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή η επιδίωξη της Τουρκίας να καταστεί ηγεμονικός διεκδικητής των υδραυλικών ανθράκων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, με κάθε τρόπο, να αποτρέψει την Ελλάδα να αναπτύξει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην υπαλλοτρυπίδα μας. Παράλληλα, να μας περιορίσει, και όλα αυτά είναι ευρύτερη στρατηγική υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι δεδομένο. Και επειδή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης της Τρίπολης και Τουρκίας, ακόμα και αν στο μέλλον υπάρξει ένα ενδεχόμενο επίτευξη και εγχειρίας και συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Λιβύη, δύσκολα με εκτιμώ ότι θα ισχύσει ως έχει, αλλά και δύσκολα θα καταργηθεί. Άρα την έχουμε μπροστά μας. Είναι παράνομη? Είναι παράνομη. Από την άλλη μεριά όμως παρέχει στον Ερντογάν αυτό που ήθελε. Μια επίφαση νομιμότητας, γιατί έτσι καλύτερα το διεθνές δίκαιο δεν τον αφορά. Ιδιαίτερα το έχει αποδείξει και το έχει επιδείξει. Το επόμενο λοιπόν ερώτημα είναι αν επιχειρήσει να κάνει το βήμα παραπάνω. Δηλαδή να δημιουργήσει τελεσμένα. Δηλαδή, κύριε Κώστα, να πάμε στο απευκταίο. Να δούμε ενεργειακό σκάφος νότιος της Κρήτης ή σε κάποια από τις περιοχές τις οποίες αμφισβητεί. Πρακτικά τις προβάλλει ο δικές του. Έτσι. Δεν μιλάμε πια για αγκριζάρισμα, εδώ μιλάμε για οικειοποίηση. Mm-hmm. Άρα να επιχειρήσει να παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι πάντα ένα ενδεχόμενο, δεν το λέω για να κινδυνολογήσω, με ξέρετε, δεν κινδυνολογώ, αλλά είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Εκεί θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο η στάση της Αμερικής. Υποψιάζομαι ότι κάποια στιγμή θα αναλυθούν πρωτοβουλίες από την αμερικάνικη πλευρά, λόγω και ως ενόχληση του πολιτικού κατεστημένου των ύπαρκτες ενέργειες Τουρκίας, φοβάμαι ότι δεν θα είναι όμως στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, αν περιμένουμε από τον Τραμπ να σηκώσει το τηλέφωνο για να βάλει πάγο στον Ερντογάν, νομίζω ότι είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι και δεν πρέπει να το αναμένουμε. Αν περιμένουμε από την Αμερικάνικη διπλωματία και σε υψηλό επίπεδο να κινηθεί για να προλάβει, αυτό είναι κάτι που το ευχόμαστε. Πρέπει να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή Αμερικάνικη παρέμβαση θα εκδηλωθεί. Το ζήτημα είναι πότε, να μην είναι αργά.
Μάλιστα. Απολύτως αντιληπτό. Σας πάω στην εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Ειλικρινά τώρα, αν το 2014, το χειμώνα, το Δεκέμβριο του 2014, συζητούσαμε για έναν επικείμενο πολιτικό σεισμό, θα έλεγα ότι το 2020 θα έπρεπε απλά να μην συζητάμε καθόλου. Κι όμως έχουμε καταφέρει να επαναβεβαιώσουμε 5 χρόνια αργότερα ότι ακόμη κι αν αποσυνδέθηκε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις πρόωρες εκλογές, αυτό δεν μας εμποδίζει σε τίποτα να αναγάγουμε σε μείζον ζήτημα κορυφαίας πολιτικής επιλογής με οξία πολιτική αντιπαράθεση, αν θέλετε, και ένα οργιώδες πολιτικό παρασκήνιο, την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
Κύριε Κόνστα, είστε, και το λέω δημόσια γιατί το πιστεύω και το εννοώ, πάρα πολύ έμπειρος και πολύ συγκροτημένος δημοσιογράφος. Πολύ σωστά το θέσατε, προσυπογράφω αυτό που λέτε, η ευκολία με την οποία καταφέρνουμε στη δημόσια σφαίρα να ανακοινούμε ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά μεν, αλλά σε μια ένταση επιρρεπή σεναριολογία. Βλέπετε, για παράδειγμα, και εσείς το παρακολουθείτε, όλη αυτή πάλι σεναριολογία περί πρόωρων διπλών εκλογών κλπ. Πολύ δημοφιλή στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Θυμίζω, κύριε Κόνστα, ότι είμαστε μια χώρα που είχε εκλογικό κύκλο 2,2 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
Μας αρέσουν οι κάλπες, ναι.
Ναι, μας αρέσουν, μας προκύπτουν. Πάντως, μια έφεση την έχουμε και σίγουρα έχουμε μεγάλη έφεση συζήτηση. Να εξηγηθώ. Θεωρώ το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου Δημοκρατίας πολύ σημαντικό. Τι είναι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας? Ο ρυθμιστής του αντιστέματος. Πολύ σωστά πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και αυτό είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Θα τη δούμε, θα την κρίνουμε. Να είναι ένα πρόσωπο που και να μπορεί να επιτελέσει τον σημαντικότατο συμβολικό του ρόλο, αλλά και ουσιαστικό ρόλο σε επίπεδο πλέον των δεδομένων της διεθνούς συγκυρίας και της ρευστότητας που είπαμε προηγουμένως. Άρα να έχει την εμπειρία, να έχει τη γνώση και να έχει μια ευρύτερη αποδοχή και να μπορεί να συμβολήσει την εθνική ενότητα. Όλα αυτά πραγματικά δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, όλη αυτή η προσωπολογία, η προεδρολογία με τα ονόματα που πέφτουν και φεύγουν από το τραπέζι και ξανάρχονται και επανέρχονται, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η τελική επιλογή. Μπορώ να πω ότι αρκετές από αυτές τις προσωπικότητες που περνάνε από το τραπέζι, δεν ξέρουμε αν περνάνε από το μυαλό του Πρωθυπουργού. Uh-huh. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι συμβαίνει όμως? Ότι η κυβέρνηση θα κάνει δύο πράγματα. Το ένα, θα ψηφίσει και θα ψηφίσει σύντομα τον εκλογικό νόμο, τον νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος, όπως είδαμε, έχει ένα κλιμακωτό μπόνους, επιδιώκει κατά την κυβέρνηση να ισορροπήσει καλύτερα την αναλογικότητα της εκπροσώπησης και τη διασφάλιση κυβερνησιμότητας, κατά την αξιωματική αντιπολίτευση στην ουσία καταργεί την απλή αναλογική, αλλά και η κυβέρνηση αυτό λέει ότι αυτό θέλει να κάνει. Ο νόμος δεν θα ψηφιστεί με την ευρεία πλειοψηφία των 200 βουλευτών για να εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές. Θα ψηφιστεί, μάλλον από ό,τι φαίνεται, μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας 158, άρα για τις μεθεπόμενες εκλογές. Αυτό άνοιξε στην ουσία και το σενάριο των διπλών εκλογών.
Βλέπετε, διπλές εκλογές
όταν γίνουν θα έχουμε.
Σας διακόπτω.
Το ερώτημα είναι αν θα είναι πρόωρες.
Βλέπετε να μπαίνει στον πειρασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να κάψει την εκλογική αναμέτρηση προκειμένου πριν την εκπνοή της τετραετίας, την πραγματική εκπνοή εννοώ της τετραετίας, να έχουμε μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση, η οποία όμως θα είναι με το νέο εκλογικό σύστημα του μπόνους των εδρών?
Αυτό, κύριε Κόνστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί στο τι θα κάνει τελικά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο πειρασμός όντως υπάρχει. Τι εννοώ ότι υπάρχει ο πειρασμός? Ο πειρασμός υπάρχει ότι αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, όσο και αν αυτές αποτελούν μια φωτογραφία της στιγμής, όπως ξέρουμε και όντως ισχύει, οι δημοσκοπήσεις όμως όταν συγκλίνουν δημιουργούν και, αν θέλετε, μια αίσθηση, δημιουργούν μια εικόνα. τι δείχνουν? Ότι η αποδοχή της κυβέρνησης είναι υψηλή, έχει υψηλούς δείκτες αποδοχής, έχει τις προϋποθέσεις πολιτικής κυριαρχίας. Αυτό δημιουργεί στην πραγματικότητα τον πειρασμό, σε συνδυασμό με αυτό που είπατε, ότι τελειώνει με την απλή αναλογική και στις αμέσως επόμενες πάει με τον καινούριο νόμο. Αν θα επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως να μπει σε αυτόν τον πειρασμό, είναι κάτι που πρακτικά θα το αποφασίσει ο ίδιος. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό. Mm-hmm. Όχι μόνο γιατί επανειλημμένα το διαφεύγει η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ως έμπειρος δημοσιογράφος, δεν προαναγγείλονται πρόοδες εκλογές, αλλά και γιατί είναι τέτοια η σύνθεση των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή, που το να μπει άμεσα στον πειρασμό, δεν μιλάω για το μέλλον, δεν μπορώ να ξέρω για το μέλλον. Και όταν λέω το μέλλον, αναφέρομαι στο μέχρι το 23, είναι πάρα πολύ καιρός ακόμα και έχουμε πάρα πολλά να δούμε ακόμα. Στον άμεσο πειρασμό, προσωπικά δεν το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα το να αποκλείς δεν νομίζω ότι είναι σωστή επιλογή. Ξαναλέω, κατανοώ τον πειρασμό.
Πάντως, συγγνώμη, αυτό που οφείλουμε να κρατήσουμε και να σημειώσω δημοσιογραφικά και μόνο είναι ότι εξελέγει αυτή η κυβέρνηση τον Ιούλιο. Η πρώτη δήλωση διάψευση πρώων εκλογών ήρθε χθες, διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, με τη διαβεβαίωση ότι οι εκλογές θα δίνουν το 2023. Αυτό από μόνο του είναι ένα δείγμα.
Είναι ένα δείγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει προηγηθεί ανάλογη δήλωση και του Υπουργού Εσωτερικών. Έχουν προηγηθεί από το κυβερνητικό επιτελείο διαψεύσεις. Αλλά όπως το είπατε πολύ σωστά, αυτή ήταν η πιο ηχηρή. Και σας ξαναλέω, η εκτίμησή μου ότι μπορώ να καταλάβω την υλική βάση του πειρασμού όπως σωστά το θέσατε, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις. Δεν είμαστε συνθήκες πλήρους ομαλότητας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά και ειδικά τα εθνικά. Και δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει τελικά την πρόορη προσφυγή στις κάλπες με διπλές εκλογές.
Είστε από εκεί. Ολοκληρώστε. Ναι.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μετά τα του εκλογικού νόμου έρχεται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί φαίνεται ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να μην εκλέξει, παρόλο που μπορεί με τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση το άρθρο 32, την παράγραφο 4 και 5, μπορεί να εκλέξει μόνο του το κυβερνών κόμμα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι η επιλογή του είναι να κάνει ό,τι μπορεί, να μην είναι μόνο με τις ψήφους των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά τουλάχιστον σε συνεργασία κατά πάσα πιθανότητα με το ΚΙΝΑΛ.
Άρα,
αυτό προσδιορίζει και οριοθετεί και λίγο τις επιλογές.
Βλέπετε το οξύμορο του πράγματος. Δηλαδή, ένα κόμμα της αριστεράς όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει, να επαναπροτείνει, για να είμαστε ορθότεροι, έναν υποψήφιο, τον απερχόμενο, εν ενεργεία και απερχόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας που προέρχεται από τη δεξιά, και έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει εκλεγεί με την Νέα Δημοκρατία, προέρχεται δηλαδή από το χώρο της δεξιάς, να προτείνει ένα πρόσωπο από την αριστερά. Δηλαδή αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά στη χώρα.
Αυτό, όπως το είπατε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε την παράδοση η κυβέρνηση εκάστοτε να προτείνει πρόεδρο που προέρχεται από τον άλλο χώρο, δεν θα πω άμεσα τον αντίπαλο χώρο, αλλά πάντως από τον ιδεολογικά αντίπαλο χώρο, ή τουλάχιστον όχι από τον δικό της στενό ιδεολογικό χώρο. Αυτή την παράδοση την έχουμε. Αυτό που είπατε που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη φορά συγκλίνει τουλάχιστον με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν έχουμε δει την πρόταση του Πρωθυπουργού. Μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα συγκλίνει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση ότι προτείνω κάποιον από την απέναντι ιδεολογική μεριά. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Που περισσότερο, ας μου επιτραπεί ο όρος, έχει να κάνει με το ποιος θα πρωτοφέρει σε δυσκολότερη θέση τον άλλον. Δηλαδή, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Και σωστά, κύριε Κώστα.
Και αυτό απαξιώνει, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι την τοποθέτησή μου για την ερώτηση για το θέμα του Προέδρου Δημοκρατίας, και αυτό απαξιώνει από μόνο του τον ίδιο το θεσμό και τον οποιοδήποτε τελικά καταλήξουμε να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ξέρετε τι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αλλά εδώ αρχίζουμε τα αν. Αν υπήρχε μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα, η οποία εμείς τη χαρακτηρίζουμε reactive και όχι proactive, αλλά αυτή είναι και επιμένει αυτή η πολιτική κουλτούρα. Αν δεν είχαμε αυτή την έφεση στην πόλωση, αν όταν μιλούσαμε για συνενέσεις εννοούσαμε τις συνενέσεις, οι συνενέσεις, ξέρετε, προκύπτουν, δημιουργούνται ως προϋποθέσεις, δεν επιβάλλονται ή κατασκευάζονται, θα μπορούσαμε να μιλάμε και σε μια διαφορετική βάση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, για το ποιον πρόεδρο της Δημοκρατίας θέλει η χώρα. Μην ξεχνάτε όμως, κύριε Κόνστα, ότι σε αυτή τη χώρα φοβάμαι ότι θα γίνω δυσάρεστος. Ο εκλογικός ανταγωνισμός δεν τελειώνει με τις εκλογές. Mm-hmm.
Σωστή παρατήρηση. Και νομίζω ότι με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο συμπέρασμα για το πώς έχουν τα πράγματα, γιατί έχουμε καταφέρει μετά την εργαλειοποίηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις πρόωρες εκλογές, για να οδηγείται η χώρα σε εκλογές. Τώρα έχουμε εργαλειοποίηση για να οδηγηθεί ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος σε έκθεση. Απέναντι στο
να δυσκολευτεί ο άλλος χώρος. Ακριβώς. Και βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Κόνστα, ότι εκ των πραγμάτων η πίεση και από τις δύο μεριές, άμεσα και έμεσα, είναι και προς το κοινάλ, για τελείως διαφορετικούς λόγους.
Σωστό. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Και εγώ, κύριε Κόνστα, σας ευχαριστώ. Και είναι χαρά μου να μιλάω πάντα μαζί σας, το εννοώ.
Και δική μας.
Να έχετε μια καλή χρονιά και εσείς και οι ακροατές σας.
Επίσης, ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.